De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal, como están? Saúdos dende aquí, dende Radio Leiros. Damoslles a benvida a esta outra mirada. Hoxe estamos a martes e é día 24 de xaneiro. Por certo, día 24, que feira en Oleiros? Saben que en Oleiros temos feiras, se non me trabuco, os días 6 e 24, sí, 6 e 24 de cada mes. Bueno, pois sigue habendo feira en Oleiros. Esta mañá, pois aí hai un mercado, unha feira pequeniña, eso sí, pero sigue habendo esa tradición da feira os días 6 e 24 aquí en Oleiros. E que dure, porque, bueno, pois siguen sendo tamén eses mercados tradicionais un punto, aparte de, bueno, pues de un lugar no que ir a comprar e todo eso, pues siguen sendo un punto de encontro para moitos veciños e veciñas. Así que sigan esas feiras tradicionais. Por certo, que xa alín por aí que a sequía, din, está afectando a produción de hortalizas, que suben moitos prezos hortalizas pola sequía. Eso dio hoxe la Voz de Galicia. Eu non mo creo moito, teño que confesar, non? Porque claro, por exemplo, falando, en fin, do prezo das xudías, non? Das vainas, que dirían os latinoamericanos, xudías verdes. Bueno, claro, dice, as xudías subiron, aquí as xudías, en fin, cultivanse agora baixo abrigo, non? Nesta época non hai xudías que se cultiven fora, non teñen moito que ver coa chuvia ni nada deso, cultivanse baixo abrigo e ademais a maioría delas veñen de fora. Fora de Galicia. Non creo que a sequía lles faga, en fin, en este caso a sequía de Galicia é moito dano, pero bueno, que se falan da sequía que está afectando a producción de en fin, de verduras, de hortalizas. Claro, cando eu falo destas cousas, o París, non sei por que sempre se ríe do tema da sequía aquí en Galicia. Pois hai que ler os periódicos, eh? La Voz de Galicia leva a portada que este titular, a sequía a vista de dron, e publica unha fotografía de un encoro do encoro de Belesar, no que se pode ver pois que está a un nivel moi por embaixo do seu nivel normal. Galicia precisa, segundo día este diario, 3 meses de chuvias frecuentes para recuperar o nivel dos ríos. E o custo dos produtos de temporada, como xa decía, parece que se dispara nos mercados e tamén atribuyen a sequía. Bueno, xa saben aquilo de non piove porco goberno. En fin, conmemoramos tamén hoxe a matanza de Atocha, a matanza dos abogados laboralistas de Atocha, que por certo, pois lendo por aí din algúns que non se fala moito desto, e que por exemplo é algunha parte da historia da transición, desa transición que non parece, non foi tan modélica como ás veces non la queren presentar. Houve xente, moita xente que perdeu a vida nesa transición, loitando pola liberdade, nesa transición que, xa digo, nos a base de repetir, pois nos parece que nos acabamos creendo que fora unha modélica transición en paz e tranquilidade, donde pasamos dunha dictadura a unha democracia sin que houbera ningún lío por medio. Pois non, houve entre outras esa matanza de Atocha. Hoxe La Voz de Galicia publica unha entrevista con Fuco Antas, con Francisco Antas, que abogado e un dos superviventes deses sucesos de Atocha, un máis dos que se librou por casualidade, non? Como lle pasou tamén a alcaldesa de Madrid, a Manuela Carmena. Os dous parece que veñen a decir o mesmo, non? Despois do de Atocha, dic Manola Carmena, mirei moitas veces quen viña detrás. Bueno, pois mentras que fu cuantas din la voz que a matanza de Atocha marcou no, e que nunca, que algo que nunca se esquente. Cúmprense hoxe 40 anos desa matanza de Atocha. Francisco Antas formaba parte daquel grupo de abogados laboralistas que foron asasinados a sangre fría no seu lugar de traballo. Eran Luis Javier Benavides, Enrique Valdevira, Javier Sauquillo, Serafín Holgado e Ángel Rodríguez. E ademais quedaron feridos Alejandro Ruiz Huerta, administrativo Luis Ramos, Dolores González e Miguel Sarabia. El, Antas, Fuco Antas, libouse por moi pouco, saíra uns minutos antes de que entraran os asaltantes. Aquel 24 de xaneiro de 1977 marcou no para sempre. Di que cando lle pregunta, cando o xornalista lle di que aquela, que a moita xente sonalle aquela masacre como a chinés, di que dentro da profesión de abogados quizás non, porque foi un acontecemento importantísimo, pero sí que é certo que a xente de 20 e pico ou 30 anos quizá o atentado lle soe como unha cousa rara. É increíble porque vivimos no país que vivimos, di Antas. A historia non sei como se estuda. Despois de 40 anos entendo que isto é historia para este rapaz. Entendo que se tiña que estudar e que se tiña que falar destas cousas para que a xente saiba o que foi aquilo e que se coide moito de que non se volva a repetir. Pois é certo, historias como a matanza de Atocha non se estuda nos libros de historia. Desa historia recente, desa historia que, xa digo, nos venderon e convenceron de que fora unha historia de transición modélica, na que un día morreu o dictador e o día seguinte pois todos nos levantamos contentos e felices nun país democrático. Pois non, houbo, ademais da matanza de Atocha, houbo tamén outras matanzas, que por certo, da matanza de Atocha xa saben que prácticamente se libraron todos. Algúns cumpriron condena, outros non chegaron nin a cumplir condena, porque simplemente aproveitaron permisos penitenciarios que lles deu un xuiz que era membro do antigo Tribunal de Orden Público e que era quen levaba o caso. En fin, en público pois leo tamén que Manola Carmena di, a alcaldesa de Madrid, que despois do Atocha mirou a moitas veces quen viña detrás. Estaba reunida aquel día co seu colega José María Moedano nun local da rúa Atocha 49. Era o 24 de xaneiro do 1977. Eran preto das 11 da noite. De repente comenzaron a sonar sirenas de policía, gritos. Carmena e Moedano asomáronse á ventana e viron que o xaleo proviña do outro local, o da rúa Atocha 55. Así que saíron disparados. Unha veciña aconsellounes: marchádevos, que vos están matando a todos. Foron a cara ao despacho e xa os sacaran a todos. Todo estaba manchado de sangre e estaban levando os feridos aos hospitales. Manuela Carmena podría estar naquela sala. Ela era titular daquel despacho de abogados de Atocha. En aquel lugar concertaran a súa cita. Sin embargo, unha chamada que recibiu horas antes de Luis Javier Benavides salvou a vida. Benavides quería cambiar o lugar da reunión, así que Carmena reuniríase no número 49 e el no 55. Ela aceptou minutos antes de que comenzara a reunión. Atapouse con González Ruiz e con Javier Sauquillo, que sería asesinado a sangre fría despois. Tomaban un café. Lola recibiu un balazo na mandíbula e perdería por segunda vez a súa parella. O primeiro fora Enrique Ruano, que morrera baixo custodia policial. A segunda, Sauquillo. En fin, que é o aniversario da matanza de Atocha, e que nos unha matanza que nos ven a recordar, a matanza daqueles abogados laboralistas, que nos ven a recordar que xe se cumpren 40 anos desa matanza, e que a transición, a famosa transición, non foi tan modélica como non a quixeron vender. En fin, aquí estamos, aquí comenzamos esta outra mirada de hoxe, como sempre, pois tamén volvendo a presentar esos os saúdos de rigor para todos e para todas ustedes, e como sempre tamén saudando a Paris, a Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos e que tamén comparte cada día micrófono neste espacio. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé.
40 anos daquela matanza de Atocha.
40 anos, sí,
que nunca foi ben explicada e que desde logo parece non formar parte
da nosa historia.
Da nosa historia, ¿verdad? Mm. Es decir, por aquilo de que se di sempre, non, que a historia escribe nos que gañan. Os que gañan son casi sempre os mesmos, ¿no? Así que eso, que bueno, 40 anos desa matanza de Atocha, hoxe recordan algúns periódicos, entre eles, xa digo, La Voz de Galicia, Fuco Antas, Francisco Antas, un dos superviventes daquela matanza, un de tantos, pois que, bueno, por casualidade do destino, non estaba en aquel momento, minutos antes de que chegaran os asesinos, abandonara o despacho de Atocha. Bueno, e hoxe estamos a 24 de xaneiro. Hoxe hai feira en Oleiros.
Sí, señor, ademais estaba animada,
Sí.
Sí, estaba animadiña.
Bueno, non chove, en fin, fai así chove... soliño, fatía, non é que fixera moito calor, pero bueno.
Sí, a xente saiu así a marcar algo e tal, e son feiras que ademais veñen moi ben, porque ademais de, bueno, de atopar produtos que moitas veces non nos atopas por aí, sí, normalmente, a vos prezos, hai unha que outra ganga, cousas interesantes, pois un aproveita primeiro para pasear, depois para charlar un poquinho ca veciñanza, e despois, como non, claro, pois para tomar un cafetiño por ali, dar un poquinho de vida. Non? En definitiva, feiras que dan vida en xeral, que iso está moi ben.
Sí, está moi ben, son dos mercados, os mercados tradicionais, sí, esas feiras, os feiróns, a verdade é que son cumplen casi unha función social, non? Ademais do feito de que un vaya ou non a mercar, pero sí que cumplen unha especie de función social, porque un sale á rúa bueno, eso, das unha volta polos postos e mira, remexe, en fin.
Claro, mira, escoita, fala,
que, claro, claro,
pasea, iso sempre ben. Inda por riba non chove, pois fantástico, o sea, un pode pasear, exacto, sen ningún tipo de problema.
Bueno, oye, contáronme que Donald Trump, en fin, parece que recuou co tema da web da Casa Blanca e que xa se vai a poñer en marcha de novo a páxina en español. Da...
Non iba a facer, pero onte escoitou a Nano García e dixo,
sí,
bueno, quieto parado,
hai que...
quieto parado, que senón, tomar... senón este me pon verde de día a día, non, vou a recuar e vou a poñer a páxina web outra vez en sí, español.
Oye, por certo, hai unha cosa que me chama moito a atención, a insistencia, non? Sobre todo nos medios de comunicación españoles, supoño que no resto do mundo pasa algo parecido, non? Con a chegada ao poder de Donald Trump estáse poñendo, pois, moito énfasis, por exemplo, no proteccionismo, non? No feito de que bueno, pois, Donald Trump está saindo aí dicindo que hai que producir en Estados Unidos, que non sei que, non sei quanto e tal. Eso é moi malo, según... claro, claro. Despois, moito menos énfasis, por exemplo, no cercenamento, no feito de que se vayan cercenando dereitos civiles, todo eso, eso pasa máis desapercibido. Os telediarios abren sempre con esas cuestións de, que teñen que ver co proteccionismo, non sei que, non? Algo de, non? Como de que a cousa vai dirixida por aí, non? Ou vai dirixida a traballar nosa mente, non? Nese sentido, o malo, pois é que en fin, que un non poida isto fabricar na China ou non sei que ou tal, non, ese é o malo. Logo dar dos dereitos civiles e outras cousas, eso tampouco ten.
Claro, amigos, que estamos na época na que estamos, na cual, pois, antes as economías, pois, tanto privadas como nacionais, pois esteñan unhas fronteiras, non? E daquela, bueno, ti producías, ti vendías, sacabas unhas rendas, uns beneficios, e bueno, había unhas fronteiras, até aí chegabas. Pero, amigo, sí, agora estamos globalizados, claro, e agora a economía
é
financiera, claro, e ollo, e agora se está, claro, digitalizando a economía, que é, claro, algo que a xente todavía está aterrizando, non sabe moi ben como tal, pero de entrada eu lanzo así o globo, xa lles vou decir de entrada que non imos a tardar moito en que, por exemplo, isto de andar con billetes na man ou moedas
No.
Vai a desaparecer.
Cada paso, ademais, están...
Vai a desaparecer por completo.
Hai casi unha especie de campaña dicindo... Pero ti eres vos que levas cartos no peto, ti es un burro,
vamos,
esto xa non se estila.
Se está absolutamente digitalizando todo.
Sí, hai en algúns países prácticamente digamos común pagar coa tarxeta ou co móvil, pois eu que sei, desde uns caramelos hasta
calquera cousa.
Sí, hasta calquera cousa, o periódico, non?
Sí. Por lo tanto, iso de levar cartos, olvídate. Era aquela, claro, nun mundo globalizado onde principalmente o que prima é a digitalización de economía e economía financiera global, iso de que chegue un paisaniño e quera facer como antes as fábricas nun sitio, vender nese sitio e exportar antiguamente produtos tanxíveis e nada máis,
xa.
Olvídate, meu, vamos. Que seguro que merece todos os paus do mundo, non digo que non,
pero
que vai nos levar, a lo menos nos medios de comunicación,
claro,
iso non o dubides.
O que pasa
é que levar máis que un esteira.
O que me chama a atención é ese énfasis nesas cuestións,
claro,
¿no? Por exemplo, en outras,
claro, son as que importan, claro, no mundo doxe. Outro non importa
en
nada.
En outros temas que sí que son que, claro, que teñen que ver coa esencia mesma, non, do que chamamos democracia, mundo desenvolvido, etcétera, por aí pois parece que hai menos énfasis, non, a hora de.
Pero como ver énfasis si se han arrasado países por mor da economía e das materias primas e demais dende sempre, non? Home, e agora ti escoitaches falar algo, por exemplo, que como che diría, do conflito cos mapuches, por exemplo, en Argentina.
Claro.
Pois hai grandes empresas como Benetton e demais. Ti viches algún titular nun informativo?
Bueno,
claro. Pois unha proba máis, entendes? Todo é normal.
Non interesa moito.
Normal que aconteza iso con Trump e, bueno, e con moitos outros, non? Os temas esenciais son eses, non? Son os económicos, son
económicos,
os valores, son as accións, é o mercado bursátil, o resto... Buah.
Bueno, hoxe é San Francisco de Sales.
De Sales?
Sales ou non Sales? Bueno, Sales
pues
ou entras, pero hoxe é San Francisco de Sales.
Oxe, pois que saleroso. Parabéns, fantástico.
Pois parabéns por Francisco de Sales, que están de santo.
É que sai, andame, go.
Dame, sí que sai.
Que fai sol.
Do armario donde queiran, que saia.
Bueno, chegado o caso, cada un que faga o que queira, que o mundo non está para moitos anuncios.
Bueno, imos co tempo, xa sabes que hai peste, hai sequía, hai sequía, hai preocupación que os encoros non se enchen, que
oiches, me dixeches preocupado con esa nova da voz de Galicia.
Sí.
O encoro ese de Belesar que queda por aquí por Cambre.
No.
Por onde queda?
No, pero bueno.
Ese polo sur de Lugo, non? Máis ou menos chantado por aí.
Coro de Belesar. Bueno, que teñen problemas por aí con eso.
Imos co tempo.
Imos co tempo. Sí, por pouco tempo, do raio de sol, que a cousa vai cambiar.
Xa te vexo aí feliz.
A cousa vai cambiar, bueno, a predición fala hoxe de que ceos aínda pouco nubrados ou despexados, temperaturas que se manteñen sen cambios, valores suaves ao mediodía, evento frouxo variable no interior e de componente sur no litoral. Bueno, mañá.
Sí.
Mañá empezan a cambiar as cousas. Aínda amaneceremos aínda con ceos máis ou menos despexados ou se acaso con algunhas nubes, pero pouco a pouco xa iránse anulando progresivamente comezarán as chuvias, aparecerán as chuvias que serán febles, aparecerán, como digo, pola fachada atlántica pola tarde e iránse xeneralizando pola noite. As temperaturas tamén se van a ir suavizando mañá, quedando aínda pola mañá algunhas xeadas no interior, pero o vento de compoñente sur, que soprará frouxo no interior e moderado na costa, pois irá facendo que nos vayamos liberando tamén das xeadas e que vayan suavizándose as temperaturas. O vento irá aumentando en intensidade e chegará a soprará forte no litoral atlántico ao final do día. Isto mañá, mércores ou xoves, pois xa esperamos a chegada dunha fronte fría que ven asociada a unha borrasca que se sitúa ao noroeste. Intervalos anubrados durante a mañá con chubascos que serán máis probables nas provincias atlánticas e nas zonas altas. Pola tarde, as precipitacións, falamos xa do xoves, estenderánse ao resto do territorio.
Pero aquí tamén vai chover o xoves pola tarde.
Tamén,
mira que temos pleno, e a xente quere vir ao pleno.
Pois, aquí a Casa Charri. Van, empezarán os chuascos pola mañana nas provincias atlánticas, en as horas altas, e durante a tarde estenderán as precipitacións ao resto do territorio. Temperaturas que terán un moderado ascenso, as mínimas, as máximas, sin embargo, van a sufrir un lixeiro descenso, porque non haberá sol, ese sol do mediodía que nos deixaba as temperaturas agradables estos días. Vento de componente sur, forte no litoral e zonas altas, moderado pola tarde. Tras o paso da fronte do xoves, pois o venres, estamos pois con tamén unha situación de inestabilidade atmosférica, con alternancia de nubes e claros, con chubascos generalizados, que poden ser de neve por riba 2000 metros, que poden vir acompañados de sarabia. E as temperaturas ese día, o venres, xa sufrirán un descenso.
Vaya.
O vento soprará forte, pero xa virará ao noroeste e ven algo máis frío que o anterior, que viña do sur.
O sea, chuvia e frío.
Chuvia e frío, sí, para,
todo xunto.
Para o venres. Soprará forte, ademais, do noroeste no litoral, eso vai a facer que a sensación térmica de frío aumente. Soprará forte, como digo, do noroeste pola mañá e moderado pola tarde. Así que ven tempo de inverno.
Xa a partir para o venres, do venres sábado,
o venres xa falamos un pouco de tempo de inverno con eses, en fin, eses chubascos así máis ou menos fortes.
Xa se poderán mercar as quechofas, hortalizas e todo iso, ¿no?
Bueno, iso xa veremos. O sábado ainda van continuar as precipitacións, probablemente o domingo, pero con menos intensidade, calquera, tanto o sábado como o domingo, a probabilidade de precipitación o sábado un pouco maior e o domingo baixa un poquinho.
Por supuesto.
Bueno, imos rápidamente xa con algúns dos titulares das portadas dos periódicos, coruñeses.
Veña, imos.
A xeito de zafo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da portala polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos.
Bueno, pois imos aló. As eléctricas ingresen este mes 1000 millóns, titula La Voz de Galicia na súa edición digital. Bueno, onte vin, circula por aí en Twitter, tamén en Facebook, unha viñeta fantástica no que se ven pois ao lonxe dúas ou tres torres destas grandes torres de alta tensión, non? Pois vai isto a cabalo Don Quijote, Sancho Panza, e Don Quijote arremete coa lanza contra esas torres que cree son xigantes, e Sancho berralle, dice: non son xigantes, meu señor, son fillos deso, vamos.
Eu vin outro tamén onde se veía Mariano Rajoy aí con Barack Obama e lle dicía: oi, ches Barack, e ti agora a que eléctrica vas ir?
Xa, non está mal. Bueno, a verdade que hai moito inxenio por aí. Sabes ese... En fin, ese artilugio que se utiliza para meter nos enchufes, que chamamos un ladrón, donde se pode conectar varias cousas. Bueno, pois aparece tamén o debuxo de un ladrón deste, se di o fulano: que está caendo e que me chamen que o ladrón seña eu. Que o ladrón seña eu.
Ese é moi bo.
Sí. Bueno, pois as eléctricas ingresan este mes 1000 millóns, di La Voz de Galicia. Este periódico fala tamén que a lista oficialista gana as primarias de En Marea con menos de 1000 votos. Bueno, si ti lees este titular, en fin, a conclusión que sacase que, en fin, que ganaron, que a lista oficialista gañou, pero así, ¿no? Bueno, andí, con menos de mil votos. Votaron 1500 e había tres listas. Vale, pero é que o titular chamou a atención. Logo mirei e resulta que, bueno, votaron 1500 personas, había tres listas, e a lista oficialista ganou con menos de 1000 votos.
É que os titulares cargos o demo.
Bueno,
e hai que mirar as novas con lupa.
Pues sí. As carreiras ilegales regresan con forzo ao polígono do Campiño en Pontevedra, e o dono de un hostal de Baños de Molgas matou ao seu pai e suicidouse tras avisar ao seu abogado. Son outras das informacións que leva a portada a La Voz de Galicia, que fala tamén, con un vídeo incluído na súa portada digital, das pegadas da sequía en Galicia a vista de dron. Di que os encoros da comunidade teñen a metade de auga que fai un ano. Tamén di que o Tribunal Supremo obriga a Theresa May, a primeira ministra británica, a someter a voto no Parlamento o inicio do Brexit, e que Donald Trump desmantela as regulacións entre as empresas e os traballadores. Tamén di que o Tribunal Supremo tumba o recurso contra a sentencia á cúpula de Caixa Nova. Jesús Sepúlveda, ex marido de Ana Mato, nega cobros da trama Gürtel, e tamén di que morreu unha nena de 8 anos mentre agardaba unha ambulancia en Blanes. Ao parecer, esta nena sufriu unha peritonitis e tiña que ser trasladada de forma urxente do Hospital Comarcal da Selva ao Hospital Trueta de Girona. Pois morreu mentre agardaba unha ambulancia. París, achegaros agora pois tamén algúns dos titulares da, da portada digital de, do diario La Opinión da Coruña.
De entrada, La Opinión, na súa edición digital, titula que Porto sopesa ceder zonas da fachada marítima o Concello, Concello da Coruña. Tamén que a banca non prevé facer devolución generalizadas polas cláusulas solo. Que o Porto prevé reabrir o túnel do Parrote esta tarde, seguimos en clave local. Pregúntase La Opinión que electrodomésticos consumen máis electricidade. Tamén titula
Sabes que ¿no? O que máis consume, probablemente o maior consumo dos fogares son a nevera, o frigorífico.
Non, ¿no? Claro, que... por suposto. Claro.
E esta costume de que hai xente que está permanentemente indo a mirar a ver o que hai na nevera, ¿no?
Sí.
Parece que é unha mala costume.
Muy mala.
Porque fai que,
claro,
que
se abre dispare nevera,
o consumo eléctrico deste aparello. Claro. Sí.
Mais, se alguén pensa que son o tapado de Fontela, nin me cen ni a min, ni a CEC, ni a Confederación de Empresarios da Coruña. Uh-huh. Esto di Antón Arias Díaz Eimil, candidato a presidencia da patroal galega. Tamén Samsung supera o bache do Note 7 e sube os seus beneficios, consultos nominados...
Si que era o que explotaba.
Efectivamente, como dicía... Sí. Tal, bueno,
un teléfono maravilla. Que explotaba, un
home,
que explotaba,
hai de sí, todo. Sí. Despois, consultos nominados aos Oscars 2017, que serán dentro de pouco. Tarde para ira, mellor película, os premios Feroz. A lista oficial copa o 58% da cúpula de En Marea, onde Villares non será líder orgánico. Tamén titula este xornal Coirós retirará a Cruz dos Caídos, que o cura prevé reutilizarse en a placa franquista. Que Bimba Bosé será despedida na máis estricta intimidade. Que o Partido Popular rexeita novas comparecencias na Comisión de Caixas como exixe a oposición. Que Trump racha o acordo comercial do Pacífico e anuncia rebaixas fiscais. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues quédanos a outro periódico coruñés, a outra cabeceira, el Ideal Gallego. Este diario destaca na súa edición digital que as negociacións entre a Marea e o PSOE polo presuposto estáncanse. Di que o segundo encontro entre o goberno municipal e o PSOE en torno aos orzamentos rematou sin avances, a que a Xunta iniciará este ano a primeira fase do parque empresarial de Morás, e tamén que a lista encabezada por Villares logra a maioría na dirección de En Marea. Ademais, en el Ideal vemos que o Porto da Coruña agarda reabrir o túnel do Parrote ao tráfico esta mesma tarde, que o alcalde de Oleiros afirma que a Xunta contratará este ano as obras da rotonda de Santa Cruz. Tamén di que detuveron a dúas persoas en Galicia nunha acción europea contra o tráfico de armas, que Portos do Estado aposta por un acordo global sobre a Solana, que unha arqueta colapsada provocou a terceira inundación en 4 anos na biblioteca do Temple. Ademais di que o CHUAC vai levar a técnica do trasplante pulmonar en asistolia controlada ao resto de centros de Galicia. Ademais, lemos en el ideal que a Xunta prevé licitar antes da primavera obras en 3 edificios de Acerca e Clérigos. Laureano Ubiña: non penso morrer en España, aínda que me quede un día de vida. O narcotraficante Cambadés, Laureano Ubiña Piñeiro, considera que o sistema español discriminó e non lle concede o terceiro grau por ser quen son, di. Tamén destaca que o consorcio comeza as reunións para consensuar o consorcio de turismo para consensuar o plan estratégico de turismo. Bueno, pois unha noticia tamén que onte coñecíamos, que a muller de Bárcenas asegura que non soubo das contas suizas ata que se iniciaron as investigacións. Titulares sobre as declaracións da muller de Bárcenas no xuicio da Gürtel, por certo, que non se di, ou ao menos non se di o suficiente. Muller de Bárcenas que só contestou as preguntas da súa abogada, non contestou as preguntas nin das acusacións, nin da fiscalía. Por tanto, digamos que todas as súas respostas pois estaban, digamos que preparadas coa súa defensa, non? Bueno, parece que non temos conexión hoxe tampouco coa Policía Municipal, Paris.
Non hai maneira.
Non hai sorte. Bueno.
Non hai sorte.
Bueno, pois rematamos daquela esta primeira parte de Outra Mirada. escoitamos o boletín, volvemos de seguida, xa na segunda parte.